Þær Hallvör og Þóra kveðjast með mestu innileikum og Þóra beður henni allra heilla. Leggur Hallvör síðan af stað til Haugbúga. Þegar hún í komin það bil á miðjaleið til Haugsins kom á eftir henni tveir víkundar gelta og láta grimmilega. Þegar þeir nálgast Hallvöru og eru að því konur að ráðast á hana kastar hún til þeirra af kjötbitónum þegar verða kjötinu hrygnir og fara síðan að éta það en Hallvör heldur fersinni áfram. Þegar hún kemur að haugnum stendur þursinn í haugdýrum og geispar mikið. Hallvör heldur á knýtilskautinu í hendi sér og stingur enda þess inn á milli vara hans. Eftir skamma stund geispar þursinn aftur. Kemur Hallvör þá knýtilskautinu inn á milli tanna hans. Og í þriðja sinn geispar þursinn og kemur Hallvör þá knýtilskautinu inn á tungu hans. Leið segir þursinn. Fláðu ílskó af fótum mér. Hallvör gerir svo. Þegar hún búin að því, segir hann, settu þá á fætur þér. Hallvör gerir það. Þá segir þursinn, gáttu á þeim grund og geim, gullast þöllins vinna, viljir þú hinn væna frú, vín þinn hermóð finna. Þegar hann hefur talað þessi orð, þjóta skórnir á stað með Hallvöru og stansa ekki fyrr en við lítinn kofa út við heimskaut. Hallvör gengur inn í kofan, þar sér hún standa eitt rúm og á miðju gólfi stendur lítið borð og á því matur og borðbúnaður fyrir einn mann og einn stóll við borðið. Hún var sársveng og fær sér þá því dálítinn matarbíta að því búnu skrýður hún undir rúmið og sofnar fljótt. Kvöldið vaknar hún víð að inn á gólfi kemur stórt ljón. Ljónið stansar og hristir sig við það fellur ljónsamur á gólfið en það stendur ungur og fríður sveinn. Hann lítur á borðið og sér að borða að hefur verið að matnum og segir Það hefur einhver borðað að mat mínum í dag. Nú ætti ég hvorki að éta eða að drekka fyrir nú og ég að deyja í nótt. Það svo meldur leggst hann upp í rúmið í öllum fötum og sofnar. Hallvör þekkti strax að þetta var Hermóður. Þó hreyfir hún sig ekkert fyrir hún heyrir að hann er sofnaður. Þá skrýður hún undan rúminu, tekur ljónsaminn, fer út með hann og brennir hann þar til ösku. Eftir búinu tekur hún vínflösku sem var á borðinu og dreipir á varir Hermóði en við það vaknar hann og þekkir brátt að þarna komin Hallvör unnusta hans. Þarna verður mestu fagnaðarfundur og segja þau hvort öðru hvernig á því stendur að þau eru bæði þarna komin. Hermóður þakkar Hallvöru hjartanlega fyrir að hún leysti hann úr álögunum. Þau halda kyrru fyrir þarna í kofanum æði lengi, þó kemur að því að þau yfirgefa kofan og leggja á stað heimleiðis. Ílskór þursans báru Hallvöru fljótt yfir, svo Hermóður hefði ekkert við henni og hún þurfti alltaf að vera stansa og bíða eftir honum. Nú bar svo víð eitt góðviðri stang hádegisbilið þegar sólin helti geislum sínum yfir láð og lög að þau Hermóður og Hallvör voru á gangi með svona sjávarströnd að þau fundu þar eyrugga fisk rekin. Þegar Hallvör sér fiskin segir hún, Æ mér þykir svo góður eyrugga fiskur, við skulum steikja hann og borða. Þau taka bíta af fiskinum, kveikja eld og steikja hann. Og borða síðan. Þegar því hefðu eti næju sína, segir Hallvör, Æ, ég er svo sifjöð, við skulum sopna okkur svo litla stund. Hermóður samþykkir það, tekur ílskóna af Hallvöru og leggur þá hjá þeim. Sopna þau síðan og sofa lengi. Þegar þau vakna og fara að búa sig til ferðar, taka þau eftir því að ílskórnir eru hornir og það sem eftir var af eiruga fiskinum. Ganga þau nú á stað, endurnærð af mat og svefni en nú sækist ferðin seint því hálfur er þung til gangs og þreytist fljótt og bregður henni illa við að vera ekki lengur á ylskónum. Þegar þau höfðu sett sig nýður til að hvíla sér sjá þau hvar skessa kemur á harða spretti og stefnir til þeirra. Skessan hefur í böndum yfir axlir sér tvo laupa heljar mikla, annan á baki, hinn í fyrir. Hún nálgast þau fljótlega og sér Hálfur þá að hún er á ylskóm hennar. Þá segir Hálfur, illa fóru ylskórnir sem drögsi að mér. Skessa svarar, ekki mundi þér betra að það sem þú gengur með fætist á ylskóm. Þau Hermóður og Hálfur sjá að í löpnum sem skessan hefur á bakinu er eiruga fiskurinn sem þau skildu eftir. Skessan segir, því voru þeir að stela af eiruga fiski mínum. Ég á allan eiruga fisk sem rekur hér á land. Þrýfur hún síðan Hálfuru og leggur hann í laupin sem hún hefur í fyrir og þýtur svo á stað. Hermóður leipur eins og hann getur til að fylgja skessunni eftir en þó dregst hann langt aftur úr. Því ylskórnir bera skessuna fljótt yfir. Hermóður er að springa að mæði og harmi yfir að nú muni Hálfur vera honum töpuð. Hálfur sér hvað Hermóður verður langt á eftir og býður skessuna að býða eftir honum og lofa honum að verða þinn samferða. Skessa svarar henni ónótum einum og segir að það sé lítilmannlegt að karlmaður skuli ekki fylgja gangandi kvenmanni eftir sem hefur þó bagga. Þá verður það úr fyrir þrábeðinni Hálfarar að skessan stansar og býður eftir Hermóði. Þegar Hermóður kemur til þeirra komin að niðurfalli, tekur skessan í hann annari hendi og kastar honum í laupin á baki sér hjá eiruga fiskinum og hleypur svo á stað. Segir ekki ferðin þeirra fyrir þau koma í helli skessu. Hún setur niður laupana og þau Hermóður og Hálfur skríða úr þeim. Síðan framvíði skessan góðan og mikinn mat handa þeim sem þau borða með bestu list. Þau eru nú í sóma og yfirlæti hjá skessunni æði tíma. Svo kemur að því að Hálfur leggst á gólf og fæðir forkunnar fægusveimbarn. Skessan tók á móti barninu og annaðist Hálfuru í sængurlegunni af mikilli alúð og kostgefni. Hálfuru heilsaðist vel og hressist fljótt eftir barnsburðin við hjúkrun skessunnar. Það er svo einn morgun snemma að skessan segir við því Hermóð og Hálfuru, nú ætla ég að fylgja ykkur heim í dag. Þeim konungi og Þóru mun vera orðin mál á að þið komið heim. Sveinin skiljið þið eftir hjá mér og skal ég færa ykkur hann á ykkar heiðurstegi. Þau samþykja strax þessu uppástungu skessunar því þau voru búin að sjá að hún vildi þeim allt til besta. Búa þau sig í snatri og kveðja sonsinn. Á meðan bindur skessan á sig ílskóna og tekur fram annan laupin sem fyrir sagt frá, býrum þau Hermóð og Hálfuru í honum, slöngvar honum síðan á bak sér og geysist á stað. Ekki líður á löngu þar til þau eru komin í ríki konungsins Björn Hálfarar. Þegar þau eru komin þangað sem sást heima konungshöllinni, stansa skessan og setur laupin með Hálfuru og Hermóði á jörðina og segir þeim að þau skulu nú hraða sér heim. Þau kveðja skessuna með mestu virtum og þakka henni fyrir allt það sem hún hafi fyrir þeim haft og vel gert. Skessan leysir svo af sér ylskóna og segir að Hallvör skuli fleyja þeim í þursan þegar hún fari fram hjá haug hans því hann muni vera farið að lengja eftir þeim. Þau Hermóður og Hallvör hraða sér sem mestu meiga. Þegar þau nálgast haug þursans sjá þau að hann hálfur komin út úr haugnum. Hallvör kastar þá til hans skónum og þakkar honum fyrir lánið. Grípur hann þá skóna fegins hendi og hverfur inn í hauginn sem lokast á eftir honum. Þegar þau nálgast höllina sjá þau að það eitthvað mikið að vera. Það verið að kveikja í veðarkesti og múur og margmenni eru kringum köstin. Þau flýta sér nú sem mest fyrir meiga og þegar þau koma þarna að sjá þau að á bekk setja þau konungur og Þóra og eru belgir bundnir höfuð þeirra. Þau hlaupa til þeirra og þrýfa belgin af höfðum þeirra og snarast með þá að drottningu og kráku og áður en þeir geta nokkuð viðnám veitt draga þau belgin á höfuð þeirra og er þeim síðan kastað á viðarköstin sem nú orðin að björtu báli og brenna þær mægur þar til ösku. Allir þekkja þarna strax Hermóð og Hallvöru og verður nú mesti fagnaðarfundur. Þó sem best fagnað af konungi og Þóru sem þakka þeim innilega lífgjöfina því ef þau hefðu ekki komið á þessari stundu mundu þau, konungur og Þóra, bæði orðin af ösku. Var þeim síðan sagt að þær mæðgur, drottning og kráka hefðu verið búin að ræja þau konung og Þóru svo við hirðina að innmitt á þessari stundu átti að brenna þau á báli. Ganga nú allir glaðir heim til Hallar, settust mann þar að borðum og sögðu þau Hermóður og Hallvör sögu sína, öllum þótti saga þeirra hinn merkilegasta og að þau væru úr helju heimt. Þau Hermóður og Hallvör þakka nú Þóru fyrir allt það sem hún hafði fyrir þau gert. Því án hennars hjálpar hefði Hallvör ekki geta séð við göldrum stjúpu sinnar og ekki heldur leist Hermóð úr álögum. Þegar konungur heyrir hvað Þóra hefur fyrir þau öll gert, hefur hann bónur sitt til hennar, var það auðsótt sérstaklega þegar Hermóður og Hallvör óskuðu eftir því. Var nú farin undirbúa tvöfalt brúðkaup, Þóra og konungur, Hermóður og Hallvör. Allir þegnar konungs voru velkomnir í brúðkaupið. Þar voru líka kóngar og drottningar og nágrannaríkjum. Öllum kom saman að slíkt fjölmenni hefði aldrei verið samankomið á einum stað. Þegar veislan stóð sem hæst, heyra menn fast stígi til jarðar úti fyrir og í sömu svefum opnast hallar dyrnar og inngengur feiknastór skessa sem heldur á barni á handlegg sér og barnið allt hlaðið gulli og gersemum. Skessan gengur til Hallvarar, setur barnið í kjöltu hennar, klappar á koll þess og gengur svo röðum skrefum út aftur. Þarna var þá komin og farin skessan sem mest og best hjálpaði Hermóði og Hallvöru. Var hún að skila þeim barni sínu eins og hún hafði lofað. Allir veislu gestir urðu undrandi þegar skessan kom og mörgum skaut skelk í bringu. Þegar skessan var farin urðu þau Hermóður og Hallvör að segja aftur sögu sína þeir sem ekki hefði heyrt söguna áður, undruðust mjög og hrífust af góðsemi skessunar. Veislan stóð marga daga að henni lokinni voru allir útlistir með ríkulegum gjöfum og fóru allir heim, glaðir og ánægðir. Hvoru tvekja hjónin unnust hugástum til hálrar elli. Þegar gamli konungurinn dó, tóku þau Hermóður og Hallvör við öllu ríkinu og voru elskuð og virt af öllum. Þóru elskuðu þau og virtu eins og hún væri móðir þeirra, líkur svo sögunni af Hermóði og Hávara.